الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nakon hvale i zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala, od kojeg pomoć uputu tražimo, jer koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, tome nema zablude, a koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi, tome nema onoga koga će uputiti na pravi put. Svjedočimo da nema drugog Boga koji zaslužuje da mu se čini ibadet sem Allaha subhanahu wa ta'ala, i svjedočimo da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da na njega spusti mir i blagoslov, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove ashabe bez izuzetka jednog od njih i one koji njih budu slijedili do sudnjega dana. Počinjemo sa drugim časom iz predmeta uvod u tefsir. I na ovom času ćemo raditi način na koji je Kur'an došao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i do ashaba. I na kraju ćemo spomenuti nešto u vezi redoslijeda ajeta u surama i redoslijedu surama u mushafu kojeg mi danas imamo. Kako je došlo do tog redoslijeda? Učenjaci Ehli Sunata wal Džamaata su složni na tome da je Kur'an, prije nego je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, prije nego je uopće i počelo sa objavom, prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rođen, da je Kur'an već bio zapisan u Lauhi Mahfuzu. Kao što kaže Allah dželle šanuhu u suri Al-Buruj, bel huwa Kur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Već to je Kur'an blagoslovljeni u knjizi Lauhi Mahfuzu, i ako prevedemo na naš jezik sa arapskog Lauhi Mahfuz, znači da je to knjiga ili ploča koja je pomno čuvana. Lauhi Mahfuz u suri Zuhruf spominje se kao Ummul Kitab, i Ibn Kathir prenosi predaju od Abdullaha ibn Abbasa i od Mujahida da su rekli, dakle, da je Kur'an se nalazio i da se nalazi u Lauhi Mahfuzu, odnosno u Ummul Kitab, kao što se kaže u suri Zuhruf. Kada je trebala početi objava poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, tada je Kur'an spušten na dva načina, odnosno kroz dvije etape, tako da se izrazim. Prva etapa bila je spuštanje Kur'ana iz Lauhi Mahfuza sa sedmog neba na prvo dunjalučko nebo kod Bejtul Izze. Kao što ćemo kasnije vidjeti u predajama koje se bilježe od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhum. Dokaz za ovo imamo u samom Kur'anu, dakle da je Kur'an odjednom spušten prije nego je počela objava samom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa sedmog neba, dakle iz Lauhi Mahfuza, Kur'an je spušten na prvo dunjalučko nebo. Dokaz tome su i ajeti iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Prvi ajet koji svi dobro znate: Inna anzalnahu fi lejletil qadr. I mi ga zaista, mi smo ga objavili u noći Kadra. Pazite, ovdje imaju dva mišljenja učenjaka. Dakle, učenjaci koji kažu da ovog prvog spuštanja Kur'ana sa sedmog na prvo dunjalučko nebo nije uopšte postojalo, već je direktno počela objava poslaniku sallallahu alihi wasallam. Od njih je i Besim Korkut, koji je jedan od prevodioca značenja Kur'ana na bosanskom jeziku, i onda ćete naći u njegovom prijevodu Kur'ana i mi ga zaista smo počeli da ga objavljujemo u Lejletul Qadr. Dakle, Besim Korkut smatra da je tad počelo objavljivanje i da nije Kur'an uopšte spušten odjednom na dunjalučko nebo. Zato on koristi ovaj glagol u trajnom obliku, mi smo počeli sa objavljivanjem. Međutim, na arapskom jeziku kaže inna anzalnahu fi lejletil qadr. Mi smo ga spustili u noći Kadr. Drugi ajet je Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna anzalnahu fi lejleti mubaraka. I mi ga zaista smo spustili Kur'an u blagoslovljenoj noći. Također, ajet koji ukazuje na ovo, šahru Ramadana, ladhi unzila fihi al-Qur'an. Mjesec Ramazana u kome je spušten Kur'an. Pa je upitan Abdullah ibn Abbas od jednog od svojih učenika za ova tri ajeta, pa mu nije bilo jasno kako Allah dželešanuhu u ova tri ajeta kaže mi smo počeli da ga objavljujemo u mjesecu Ramazanu i u drugom ajetu u blagoslovljenoj noći, u trećem ajetu u noći Kadra. Pa je on rekao ovdje nema ništa protivuriječno. Jer je Kur'an spušten iz dva dijela. Prvi put, odnosno kroz dvije etape, prvi put je spušten sa sedmog na dunjalučko nebo i to je spomenuto ovim ajetima, a druga etapa je počela spuštanjem Kur'ana preko meleka Džibrila sa dunjalučkog neba na poslanika sallallahu alihi wasallam. Način na koji je prvi put spušten Kur'an kroz prvu etapu do dunjalučkog neba nije poznat, zato nema nijedan tekst, nema nijedna predaja koja je stigla do nas. I mi se zadržavamo na ono što je došlo do nas. Također, Hakim u Mustedreku sa ispravnim lancem prenosi od Abdullaha ibn Abbasa još jednu predaju u kome se potvrđuje ovo da je Kur'an spušten iz dvije etape. Kur'an je spušten odvojeno, prvi put je spušten odjednom na dunjalučko nebo kod Bejtul Izze, a potom ga je melek Džibril alejhi selam spuštao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i učio ga usmenim putem ajet po ajet. Dakle, druga etapa, kao što smo rekli, jeste spuštanje Kur'ana poslaniku sallallahu alihi wasallam preko meleka Džibrila. Kažemo da je ovaj period, ova etapa, za razliku od prve etape koja je bila odjednom u jednoj noći, ova druga etapa je trajala koliko, braćo moje? Dakle, kao što kaže naš efendija Fahru, 23 godine, ali ćemo reći oko 23 godine, jer islamski učenjaci se razilaze po pitanju tačnog vremena koliko je trajala ova druga etapa, jer ako uzmemo da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prvi dio objave trajao 6 mjeseci, ali taj prvi dio poslanstva bio je u vidu istinitog snoviđenja, u vidu istinitih snova. I nije objavljeno u tom periodu ništa od Kur'ana. Tako, dakle, prvi pola godine ništa nije objavljeno od Kur'ana. Također je bilo perioda kada bi prošlo po mjesec dana da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije došlo ništa od Kur'ana. Jel tako? Također imate hadis kojeg bilježi imam Buhari od Aisha radijallahu anha da je rekla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je spušten Kur'an 10 godina u Mekki i 10 godina u Medini. Dakle, 20 godina. Ali mi ćemo reći da je spuštan oko 23 godine i uzet ćemo stav tih islamskih učenjaka. Pazite, način na koji je Melek Džibril spuštao Kur'an poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jeste da je spuštao, dakle, direktno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Melek Džibril i nikad mu nije to bilo preko snova. Dakle, Kur'an mu nikad nije objavljivan preko snova, već jel, direktno. I svake godine, kao što to bilježi Imam Buhari, od hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je svake godine Melek Džibril bio između ostalog zadužen da presluša poslanika sallallahu alejhi ve sellem cijel Kur'an koji je do tada objavljen. Svake godine Melek Džibril je preslušavao po jednom poslanika sallallahu alejhi ve sellem Kur'an koji je do tada objavljen. Osim zadnje godine poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem života, kada ga je preslušao dva puta. Dakle, dva puta ga je preslušao Melek Džibril Kur'an. Također dokaz da je Kur'an spuštan kroz ovu drugu etapu, dio po dio, jesu i riječi Allah subhanahu wa ta'ala iz sura Al-Furqan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. I kažu oni koji ne vjeruju, zbog čega njemu Kur'an nije spušten odjednom. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. A to je zato da bi mi sa tim objavljivanjem dio po dio, ajet po ajet, učvrstili tvoje srce. Dokaz da je Melek Džibril, dakle, spuštao Kur'an poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, inače Melek Džibril je melek zadužen za objavu. Dakle, on je spuštao objavu i poslanicima prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i spuštao je objavu posljednjem Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I Melek Džibril, da li se nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem ikada više spustio na zemlji? On je melek zadužen između ostalog za objavu. Da li je još nekom dostavljao objavu nakon poslanika? Ma kana Muhammadun aban ahad min rijalikum, walakinna rasulallaha wa khatiman nabiyyin. I nije Muhammed otac niti jednom od vas, već je on Allahov poslanik i pečat svim vjerovjesnicima. To je ajet da nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem Melek Džibril nikada više neće doći, u smislu meleka koji dolazi da donosi objavu nekom od ljudi na zemlji. Onaj hadis, to smo već govorili, da će Melek Džibril doći nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem na zemlji još 10 puta i podići 10 stvari, je daif hadis. I ne samo da je daif hadis, već je spada u kategoriju izmišljenih apokrifnih hadisa. Dakle, on nije tačan. Kul nazzalahu ruhul kudusi min rabbike bil haqqi. I reci od gospodara tvoga objavljio ga Melek Džibril kao istinu, a naveli smo i hadis iz Buhari je da je, dakle, Melek Džibril dolazio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, objavljivao mu ajet po ajet. Kakva je korist u tome da je Kur'an kroz dugu etapu objavljivan 23 godine? Zbog čega Kur'an nije objavljen odjednom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Pa da ga onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem 23 godine poslanstva citira ljudima. Prva korist je i najavljena u ovom ajetu, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. I Allah Đelešanu kaže, i to je zato, dakle, mi Kur'an nismo objavili odjednom tebi, o poslaniče, već da bi sa njime objavljivanjem dio po dio tvoje srce učvrstili. Dakle, kada bi došli, recimo, munafici, pa optužili ženu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koju u to vrijeme najviše volio, Ajšu radijallahu ta'ala anha, i optužili je za blud. ko je oženjen i ima suprugu i stavi se u poziciji da neko optuži njegovu suprugu da je počinila blud nad Allah. Čak da je ubijeđen da to apsolutno nema nikakve veze sa istinom, bit će mu teško srcu. Baš će mu teško na srce zbog toga što će ljudi nakon toga gledati u njega drugim pogledom. Sažaljevat će ga da je on neki jadnik, da je on neki smoto koji nije u stanju da spriječi svoju ženu da čini tako veliki grijeh. Je li tako? Zamislite u to vrijeme kada je čednost na dunjaluku dostigla svoj vrhunac. Jer najčednije žene do sudnjega dana su žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. Dakle, u vrijeme kada je čednost dostigla svoj vrhunac na zemlji, dolaze ljudi i optuže ženu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je počinila blud. I donose neke dokaze, povezuju neke indirektne stvari. I to je palo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dosta teško. Čak toliko da ni on nije znao više šta je istina. A to se vidi iz riječi njegovih Aiši radijallahu ta'ala anha. Ako si počinila, pokaj se, pa Allah će ti oprostiti. I onda dolazi objava. Dolazi objava poslaniku sallallahu alaihi wasallam od Allaha dželešanuhu preko meleka Džibrila, u kome Allah dželešanuhu obznanjuje da je Aisha radijallahu ta'ala anha čista od onoga što joj pripisuju. I da je grijeh onih koji su širili takve vijesti, da je veliki grijeh, jedan od najvećih grijeha, koji je spomenut u najveće grijehe, 7 najvećih grijeha u hadisu kojeg bilježi između ostalih ima Muslim. Hoćete ne bi u sebe ama u biqat, kaže poslanik s.a.v. i čuvajte se 7 najvećih grijeha, pa je jedan od tih grijeha spomenut u vidu da se optuže čedne i poštene vjernice da su počinile blud. Dakle, jedan od najvećih grijeha. I zamislite kako je to olakšalo, taj ajet, ta objava, kako je olakšala poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Ili kada su poslaniku sallallahu alaihi wasallam, kada su mu preselila muška djeca, dakle sva muška djeca od poslanika sallallahu alaihi wasallam, bilo ih je 3, kako se zvali? Kasim, dakle poslanik sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim i Tahir ili Abdullah, 3. Dakle, svi su umrli kao mala djeca. I onda su mušrici počeli da ismijavaju tu tešku situaciju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govoreći kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao bez muškog potomka. A to u to vrijeme je kod Arapa bila velika stvar, jer Arapi su svoje porijeklo učili i prenosili preko očinstva. I znali su hiljade godine unazad svoje porijeklo preko očinstva. I kada su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem umirali sinovi jedan za drugim kao maloljetni, kao mala djeca, onda su oni počeli da se ismijavaju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I to je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo teško. Pa su spušteni ajeti iz sure Al-Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ. Kaže, i mi smo ti zaista, o poslaniće, i tebi tvom umetu, dali Keuthar. Dakle, dali smo rijeku, izvor u džennetu koja se zove Keuthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. A ti klanjaj, ustraj u namazu prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prinosi žrtvu, koli kurban. Inna shani'aka huwa al-abtar. A onaj koji za tebe govori da ćeš ti ostati bez spomena, Nakon što preseliš na ahiret, dakle nemaš više djece, neće imati muške djece, neće imati više ko da te spominje u tom jel potomstvu. Neće imati tvojih potomaka koji će spominjati tebe i tvoje ime u svom porijeklu. Kaže, e ti će ostati bez spomena. I ostali su bez spomena. Ostali su bez spomena. Mnogi koji su od nevjernika, mušrika, koji su živjeli u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam, a nisu se odazvali poslanici poslanika sallallahu alaihi wasallam. A s druge strane, poslanik sallallahu alaihi wasallam ostao čovjek koji se najviše spominje i koji će se najviše spominjati od svih ljudi do sudnjega dana. Jel' tako? Čak i nevjernici to priznaju. Nevjernici koji najviše mrze poslanika sallallahu alejhi ve sellem danas i koji se najviše trude da ukaljaju čast Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa kada sastavljaju listu najpopularnijih ljudi u istoriji, uvijek se tu nađe na prvom mjestu ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, i ljudi koji ga najviše mrze spominju ga kao čovjeka koji je najpopularniji u historiji, čovječanstva. Jel tako? I zamislite kada je Allah Dželešanuhu sa sedam nebesa, taj koji je preko Meleka Džibrila dostavio objavu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će oni koji tako govore za njega ostati bez spomena, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem će ostati da se spominje do sudnjega dana. Zamislite kako je to smiraj za srce jednog čovjeka. U ovom slučaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, zatim olakšavanje pamćenja Kur'ana za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za ashabe. Zamislite koliko bi bilo teško psihički da podnesu ashabi, da znaju da je jedna toliko ogromno gradivo, jedno toliko ogromno gradivo spušteno odjednom koje oni moraju da nauče na pamet. Koliko bi to psihički za njih bilo opterećenje. Da ti znaš da je velika nagrada u njegovom učenju, a da je to nešto ogromno. Koliko ti vremena treba da bi to naučio? Međutim, kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud, mi smo u vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem učili kako? Po koliko ajeta? 10 po 10. 10 ajeta učili, pa bi onda sprovodili u praksu, pa bi opet naučili 10 ajeta. To je bilo lahko. Pogotovo za tadašnje muslimane, Arape, koji su inače bili u osnovi nepismeni i zato su razvili moć pamćenja. Jer nisu znali na koji način da zabilježe ono što čuju. Pa su razvili moć da to bilježe gdje? U svojim mozgovima. E zato jedno od mudrosti koristi jeste što je Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao Kur'an dio po dio 23 godine, odnosno oko 23 godine. Postepenost u objavljivanju propisa. Dakle, pazite, Kur'an je objavljen u vrijeme kada su bili prisutni u tom društvu jedni od najvećih grijeha koji ni prije ni poslije toga nisu postojali. Širk. I to u onom najgorem obliku da su ljudi pravili svoja božanstva od drveta, od tijesta, od kamena. Faktički od svega što im je bilo prisutno i dostupno, oni bi od toga uzeli i napravili predmet obožavanja. Je li tako? I šta mislite da je odjednom objavljen namaz, post, zekat, hadž, odricanje od kipova? To bi bilo teško za ummet. To bi bilo teško za to društvo. Čak i oni sa najboljim imanom bi poklekli pred time. Ali zato je prvo šta došlo postepenost, ajet po ajet. Pa sure koje su objavljivane u Mekki, mekkanske sure, takozvane, obiluju kratkim ajetima koji pozivaju u obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala i obećanju velike nagrade onima koji se odreknu više božanstava i kazna koja čeka one koji ostanu da budu mnogobožci. Jel' tako? Namaz Nije spomenut. Namaz nije spomenut. Tek pri kraju mekanskog perioda poslanstva dolazi obaveza namaza, je li tako? A o postu nema ni govora. Post je propisan tek nakon mekanskog perioda. Dakle, koje godine? 13. godina. Koliko je trajao mekanski period, braću? Koliko je trajao mekanski period? Tri deset, pa posle još hidžri 10 godina, znači 13 godina. I druge godine po poslanstvu, dakle tek 15. godine poslanstva dolazi post. Kad su se vjernici, šta? Učvrstili u šehadetu, u imanu. Kada su učvrstili na namazu, jel? Tek tad dolazi propis posta. Također, dugotrajnost kuranskog savršenstva. Dakle, 23 godine objavljivanja trajao je poziv svim mušricima i nevjernicima koji su sumnjali u Kur'an da dođu sa nečim sličnim. Jel' tako? In kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. A ako vi sumnjate u ono što mi ispuštamo našem robu, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, vi dođite sa nečim sličnim, pa zovnite i svoje pomagače da vam pomognu u tome ako ste iskreni. 23 godine je to trajalo. Sve dok, vrijeme dok je trajala objava, trajao je ovaj poziv mušricima da dođu sa nečim sličnim Kur'anu, da ga opovrgnu, da nađu jednu grešku. Dakle, 23 godine, da je to pisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što su tada tvrdili i kao što tvrde danas nevjernici, da Kur'an nije Božja objava, već je to djelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 23 godine je dug period. Da 23 godine daje to djelo čovjeka, pa neka je na hiljade intelektualaca skupljeno, da 23 godine pišu jedno djelo, našla bi se bar jedna greška. Bar jedna protiv riječnosti. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. A da je Kur'an od nekog drugog mimo Allaha, oni bi u Kur'anu našli mnogo protivuriječnosti. Pa 23 godine je trajala objava Kur'ana. 23 godine. I do dan danas nisu uspjeli ni najveći neprijatelji objave da nađu neku protivuriječnost u Kur'anu. Čak šta više, neki od njih koji su bili najzadrtiji u tome da nađu grešku u Kur'anu, kada bi ušli u dublje proučavanje Kur'ana, primili bi islam. Primili bi islam. Jel' tako? Kao što je slučaj sa čovjekom koji u istoriji islama nosi muslimansko ime Ebu Abdullah el-Majorki. Ovo el-Majorki ukazuje da je sa Majorke. Je li tako? I živio je u vrijeme kada su kršćani vodili jake krstaške ratove protiv muslimana Andalusije i kad su bili oni najzadrtiji kršćani. I njega je njegov otac kao malog poslao u kršćanske škole. I bio je vrlo pametan, inteligentan. Dakle, bio je kršćanin. Rođen kao kršćanin. U kršćanskoj familiji. Pobožnoj kršćanskoj familiji. I bio je jako inteligentan, tako da je brzo napredovao u učenju. Pa je išao u Kataloniji, pa je posle završio u centru tadašnje nauke kršćanske u Bolonji. Završio. Učio. I na kraj došao do riječi u tadašnjem evanđelju, dakle, iskrivljenoj verziji Inđila, jer su oni to tad to uspjeli da iskrive, nalazi na riječ koja, ako se prevede sa latinskog, znači onaj koji je hvaljen. Je li tako? Naišao na tu riječ, međutim, taj dan, taj njihov stari profesor, kojeg je on u međuvremenu i služio, nije došao na času, pa su studenti međusobno raspravljali. I kada je otišao posle da služi ovog starog svojeg profesora, starog kršćanina, pitao ga je ovaj stari profesor, šta ste danas radili? Kaže, raspravljali smo oko te riječi. Pa pita profesor, a šta mislite, šta misle studenti, šta znači ta riječ? Pa je on iznosio mišljenje studenta, pita ga ovaj stari kršćanski učenjak, a šta ti misliš, šta znači ta riječ? Kaže, ja mislim da znači to, to, to i to. Kaže, nisi ni blizu. E sad, ovaj mladić koji je cijel život posvijetio učenju kršćanske religije, kopka ga, traži znanje, šta znači ta riječ? Pa ovaj stari kaže, ne mogu da ti kažem. Jer ako ti kažem, dovešćeš u opasnost i sebe i mene. Osim ako mi dadneš tvrdosto obećanje da nikom nećeš reći ovo što ti kažem. A i ako kažeš, ja ću reći da si slagao. A i meni će prije povjerovat kao starom čovjeku, starom kršćanskom svećeniku i učenjaku koji ovdje dugo vremena živi, nego tebi. I ovaj mu dao obećanje, kaže, ta riječ hvaljeni se odnosi na poslanika od muslimana Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer njegovo ime Muhammed znači hvala. Pa mu je objašnjavao. Međutim, kaže, ja sam ovo kasno saznao, već sam bio u poznim godinama, ali ti si mlad. Da sam na tvome mjestu, napustio bi sve ovo, otišao u muslimanskoj zemlji i primio njihovu vjeru i na taj način se spasio. I kasnije je, tako i uradio, kasnije je postao jedan od dobrih islamskih učenjaka, Abu Abdullah el-Majorki. I napisao je knjigu na arapskom jeziku, koja dan danas postoji. Šta je prvo objavljeno od Kur'ana poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Dakle, nakon 6 mjeseci istinitih snova koji su uznemirili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog kojih se poslanik sallallahu alejhi ve sellem uplašio, pomislio je da je počeo da ludi, jel? Pa je razmišljao i da se ubije poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali uvijek bi tu bio melek Džibril koji bi ga spriječio u tome, jel? Volio je, kao što kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, a hadis bilježi Buhari, poduži hadis, volio je tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se osamljuje u pećini Hira. U pećini Hira kod Mekke, u blizini Mekke. Sve dok jedne noći nije čuo glas Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Dakle, čuje glas prvih ajeta iz sura Al-Alaq. I većina islamskih učenjaka je na stanovištu da su ovo prvi ajeti koji su objavljeni poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Dakle, imamo i potvrdu u Sahih al-Bukhari. Koji su posljednji ajeti objavljeni poslaniku sallallahu alaihi wasallam? Tu ima malo više razilaženja od ovog koji su prvi ajeti objavljeni, ali većina islamskih učenjaka je na stanovištu da su među zadnjim, posljednjim ajetima koji su objavljeni su ajeti o kamati koji počinju sa 278. ajetom iz sura Al-Baqara. Ja juha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i ostavite ono što je ostalo kod vas iz džahilijeta, od kamate, ako ste vjernici. I ovi ajeti se zovu ajeti o kamati ili ajeti kamate. I drugi islamski učenjaci smatraju da je posljednje što je objavljeno ajet koji dolazi posle ajeta Kamate, 281. ajet, isto iz sura Al-Baqara, وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ. I bojte se dana kada ćete svi biti vraćeni Allahu subhanahu wa ta'ala, pa će vam se svima isplatiti ono što ste zaradili. Dakle, onaj ko je dobro, bit će mu isplaćeno dobro, onaj ko je loše, bit će mu isplaćeno loše. I neće vam se učiniti ni malo zuluma. I upitan je Abdullah ibn Abbas, i Hakim bilježi, odnosno Buhari, bilježi hadis od Ibn Abbasa da je upitan o ovom ajetu, 281. ajetu, i bojte se Allaha, da li je to posljednji ajet koji je objavljen, pa je Abdullah ibn Abbas rekao ne, posljednji objavljeni ajeti su ajeti o kamati iz sure Al-Baqara. Dakle, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i ostavite ono što je ostalo od kamate, ako ste vjernici. Fa illam tafa'alu, فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. A ako ne postupite tako, dakle ako ostanete u kamati, spremite se za rat sa kime? Sa Allahom i njegovim poslanikom. Dakle, oni koji dan danas koriste, na bilo koji način uzimaju kametu, bez da su primorani, a ovo primorani u islamu opet ima posebno poglavlje šta znači biti primoran. Ne znači biti primoran ako danas voziš neko auto koje ne može da razvije 150 km na čas i ti kaže ja sam primoran da kupim auto koje može sad da razvije 240 km na čas i onda nemaš dovoljno novca za to i onda odeš u banku i podigneš kredit sa kamatom, nije to primoran. Niti je moran ako već imaš stan gdje plaćaš kiriju i ti si sad vidio tamo kuću koja je udobnija, veća, što se na zapadu vrlo često koristi. Kaže, ja sam primoran. Nisi primoran. Kako si primoran? Jesi imao gdje da stanuješ? Jesi. Jel bilo toplo? Jeste. Jesi mogao da se sakriješ u tom stanu od lopova, da zaključaš vrata? Jesam. Jesi li bio siguran u tom stanu? Jesam. Pa kako si bio primoran? Nisi ti taj koji si došao u 21. vijeku i da ti sad definišeš pojam primoran. To je ulema definisala odmah nakon objavljivanja ovih ajeta. Ulema je počela da se bavi pitanjem šta znači biti primoran u tom smislu. Dakle, oni koji sebi daju olakšice po ovom pitanju, pa uzimaju fetve od ovog odrona, nema niti jedan ajet, niti hadis koji bez primoravanja, niti daje hadis koji daje olakšicu po pitanju kamate. Nema. A pazite prijetnje u ovom ajetu. فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Spremite se za rat sa Allahom i njegovim poslanikom. Pa ko je spreman da ratuje sa Allahom i njegovim poslanikom? Pravac banka. Šta nam govori ovo prvi ajet i posljednji ajet koji je objavljen? Sad će neko reći prvi ajet koji je objavljen, uzet će, jel, mushaf i kaže prvi ajet je koji je objavljen, prvi ajet iz sure Fatiha, to je Bismillahirrahmanirrahim. Posljednji ajet koji je objavljen ajet iz sure Nas. Minal džinneti van nas. Jel tako? E nije. Dakle, redoslijed sura i ajeta koji se danas nalaze u mushafu je nešto drugo od redoslijeda na koji su oni dolazili do poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, vidimo iz ovoga da je posljednji ajet koji je objavljen ajet 278. ajet iz sura Al-Baqara. Jel tako? A sura Al-Baqara je koja je sura? Po redu. Druga. A da li je to zadnji ajet u sura Al-Baqara 278? Nije. Sura Al-Baqara ima 286 ajeta. Dakle, nakon toga ima još ajeta u sura Al-Baqara kad učimo sura Al-Baqara. Znači da su ajeti objavljivani na način koji, čiji redoslijed nema veze sa onim što se nalazi kasnije u mushafu. Ali, što se tiče redoslijeda ajeta u jednoj suri, islamski učenjaci su jednoglasni u stavu da ih je poredao ko? Poslanik sallallahu alaihi wasallam. I zato imate nekoliko hadisa kojeg bilježi imam Hakim od Uthmana radijallahu ta'ala an, jer je Uthman bio jedan od pisara objave. Kaže, kada bi došla neka objava, neki ajet poslaniku sallallahu alaihi wasallam, on bi tada pozvao nekog od njegovih pisara objave, ako su ti pisari, radit ćemo na sljedećem času, pa bi rekao, zapiši taj ajet i stavi ga u toj i toj suri gdje se spominje to i to. Hadis bilježi Hakim sa ispravnim lancem prenosioca u svom ustedreku. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došao neki ajet, rekao bi, stavi ga u toj i toj suri na tom i na tom mjestu. Drugi hadis, kojeg također bilježi imam Hakim u svom ustedreku, a prenosi ga od ashaba, koji je također bio pisar objave, pisar Kur'ana, Zaid ibn Thabit radijallahu anhu, kaže, bili smo kod poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa bi tada povezivali ono što je objavljeno od Kur'ana, a nalazilo se na listovima od kože. Dakle, pisali su na listove od kože. Listovi od kože su bili jedan od materijala na kojem su pisan, na kojem je pisana objava. Jel tako? Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi primio ajet od Džibrila i onda bi naredio pisarima da napišu, i pisari bi napisali na nekom od sredstava na kojem su pisali, i to ćemo raditi na sljedećem času. U ovom hadisu se spominje list od kože. Pa kaže, sastavljali smo ono što je objavljeno od Kur'ana. Sastavljali. Kako sastavljali? Kaže, bili smo kod poslanika. Dakle, sastavljali su to, te ajete pred poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Dakle, pred poslanikom. Dakle, ko im je naređivao kako će da sastave te ajete? Ko? Poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Imam Sujuti bilježi i prenosi konsenzus svih islamskih učenjaka po ovom pitanju. Dakle, ne može niko da dođe da kaže da su ajeti u Kur'anu redani na drugi način nego što je to ostavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili da je nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem neko nešto brisao. Jel tako? Kao što to danas vjeruju šije, 12 imamci i ostale sekte šiitske, osim Zejdija. Jel tako? Oni vjeruju, dakle, da su Ebu Bekr i Omar radijallahu ta'ala anhu izbacivali ajete, čak brisali sure i ubacivali od sebe. Što nije tačno. Ovo su neki od dokaza. Što se tiče redoslijeda sura u Kur'anu, prije toga, koliko ima ajeta u Kur'anu? U Kur'anu ima razilaženje po pitanju islamskih učenjaka koliko ima ajeta. Kažu 6200 i neki kažu 4, neki kažu 200 19, neki 220, neki 236. Razilaženje u ovome jeste što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi učio ajete, nekad stao dva put u ajetu, nekad ne bi stao ni jedno. Pa su ashabi tako mislili da je tu jedan ajet, a ovo drugi ajet, je li tako? Drugi su mislili da je to samo jedan ajet. Zbog toga. Ali redoslijed ajeta, riječi, nije poremećen. Što se tiče sura, u Kur'anu ih ima 114 i svi islamski učenjaci su složni na tome da u Kur'anu ima 114 sura. Prva sura jeste koja? Fatiha, posljednja sura An-Nas. Ovaj redoslijed koji mi danas imamo u mushafu jeste redoslijed koji potiče iz vremena Uthmana radijallahu ta'ala anhu. I to smo sigurni. Jer je Uthman radijallahu ta'ala an nakon što je država u njegovo vrijeme dostigla veliku površinu, odnosno širila se velikom brzinom, pa su neki nearapski narodi primili islam, a nisu poznavali arapski jezik. Je li tako? A kao što znate, do tada je Kur'an učen na 6 arapskih jezika. Na 7 arapskih jezika. Na 7 arapskih jezika. Pa ljudi nisu znali da razlikuju, pogotovo ne Arapi. Pa počelo razilaženje. Oni kažu ovo je ispravno, drugi kažu ne, nego je ovo ispravno, a to vaše nije. Pa su jedni i drugi utiravali u kufr sa time. Pa je to došlo do Uthmana radijallahu ta'ala an i naredio je Zaid ibn Thabitu radijallahu ta'ala an, koji je prije toga sakupio Kur'an u vrijeme Ebu Bekra u mushaf, ali na 7 jezika, naredio mu je da sada uzme kopiju koja je ostala kod Hafse, poslanikove sallallahu alejhi ve sellem žene, Omerove ćerke, da uzme i da 6 jezika uništi, da ne bi došlo do razilaženja među muslimanima, a da ostavi jedan jedini jezik, i to koji? Onaj koji je bio materni jezik poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to je kurejševički jezik. Je li tako? Dakle, ovo nema veze sa kirajetima, ovo su jezici. Mi pričamo sada o jezicima. Kirajeti su nešto drugo. Kirajet je dijalekat. Kao što postoji bosanski jezik, pa imate sandžački dijalekat, pa imate srednjebosanski dijalekat, pa imate krajiški gore dijalekat, pa imate sarajevski dijalekat, pa tuzlanski gore dijalekat, pa hercegovački dole dijalekat. Je li tako? Ali je jedan jezik. A ovdje se govori o 7 jezika. Arapski. Je li tako? I, dakle, nakon što je Uthman naredio Zaidu ibn Thabitu da sakupi mushaf na kurejševičkom jeziku u jedan mushaf koji je kasnije poznat mushaf Uthmana, ashabi koji su za to vrijeme bili živi, znali su, nakon što je ovaj plemenit Jasab završio svoj posao, znali su za taj Kur'an, čitali su ga, učili su ga, i nijedan od ashaba se nije usprotivio redoslijedu sura u tom mushafu. Šta to znači? Da je konsenzus, jednoglasno mišljenje ashaba koji su živjeli u to vrijeme na ispravnost redoslijeda sura u Kur'anu. Međutim, učenjaci, šta kažu učenjaci po pitanju redoslijeda do tada? Kažu, opet Ibn Hajar al-Asqalani navodi mišljenje da je redoslijed sura u Kur'anu opet prema naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i u tom smislu prenosi hadis od Evsa ibn Ebi Eusa, a hadis bilježe, dakle, Ahmed i Ebu Davud u svome sunenu, da kaže, bio sam u grupi ljudi koji su pred ashabima primili islam, pa su pitali ashabe, a ovaj je bio prisutan. Dakle, on je od tabina. Bio sam prisutan kad smo pitali ashabe kako ste podijelili Kur'an. Pa su nam odgovorili. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem dijeli smo Kur'an prvo 3 sure, pa onda 5, pa onda 7, pa onda 9, hizb, znači dio 9, pa onda sljedeći dio 11, pa sljedeći 13, pa onda dolazi sura Al-Kaf i tako do kraja. I kada sabereš ovo 3, 5, 7, 9, 11, 13, dolaziš do broja 48. Poslije toga dolazi sura Al-Kaf, spomenuta u ovom hadisu. I dan danas je sura Al-Kaf na kojem mjestu? U Mushafu, na 49. mjestu. Dakle, za vrijeme poslanika, ashabi su stavljali sura Al-Kaf na 49. mjestu, je li tako? I danas verzija Mushafa, koja je poznata iz vrijeme Uthmana, isto tako sura Al-Kaf je na 49. mjestu. Ibn Hajar al-Asqalani dokazuje da je nedvosmisleno redoslijed sura u Kur'anu koji danas imamo po naredbi koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, redoslijed sura i ajeta u s tim surama je po mišljenju većine islamskih učenjaka i na čemu su najjači dokazi iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Toliko za danas. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.